stiprie stāsti.
Kāpēc cilvēki pērk vecus īpašumus, lai būtu ko darīt, lai dzīve nebūtu garlaicīga?
Es nezinu par citiem. Tad, kad mēs iedomājāmies, ka tā vajag, bija tāda veida 5 īpašumi pa visu Latviju. Tā, kad nav tas apskalpētais variants, kad ir māja, kūts, viss varens, bet tur ir labi, ja pusi hektārs. A, ko man tur darīt? Es pakāpšu 3 soļus un iekāpšu kaimiņu rapšu laukā, viņš man tur uzsmidzinās vēl virsū kaut ko. Šitiem te ir mūsu tā kā mazais Vatikāns. Es paskatījos, cik tur platība mazai punduru valstī Vatikāns, tas ir mūsējais.
Tā stāsta Dace Šulce no Valmieras novada Burtnieku pagasta. Es, žurnāliste Daina Zalmane, šoreiz ciemojos pie ģimenes, kas pirms 3 gadiem nopirka viencētu un 18 hektārus zemes Vidzemē. Tagad saimnieki audzē 40 zānes kazas un no kazu piena gatavo sieru un citus produktus, bet no 2 angoras kazām top dabiski krāsota dzīja. Dace Šulce un viņas dzīves biedrs Jorens Gredzens stāsta, ka nopērkot viencētu, tai devuši arī jaunu vārdu.
Kad nopirkām, tad bija nosaukums Cāļu muiža. Sākām pētīt vēsturi, uzdūrāmies, kāda īstā Cāļu muiža ir atradusies netālu no Teienas, bet citā vietā. Nomainījām īpašumu uz nosaukumu uz Gredzeniem.
Ko veids Gredzeni?
Uzvārds.
Un tad Gredzena muiža, kāpēc? Adrese ir Gredzena, nav nekāda muiža. Tāpēc kā lai saliek kopā dzīju un ēdamās lietas zem vienu nosaukumu. Nu, labi, bija tā Cāļu muiža, būs tā Gredzena muiža.
Tātad māja ir kokāka?
Tas ir koka, jā.
Un kaut ko jūs tur ar tiem pamatiem arī jau esat darījuši?
Stūri vajadzēja celt augšā. Padomu laikos bija sabojāts. Jā.
Izņemt akmeņā arā no pamatiem un nebija atlikt vietā.
Un tad bija ūdenstruba rakta iekšā un tajā vietā, kur ūdenstruba ierakta, tur vienkārši akmeņus apakaļ neielika, aizbēra cietuni.
Ko tā māja dara?
Tas mājas stūris nosēžās. Un tas bija jāceļ augšā.
Bet liela māja, vai ne?
350 kvadrātmetri.
Kā te bija kādreiz 2 īpašnieki, kā pusmāja zaļa, otra tāda gaiša?
Vēl labāk, 3 īpašnieki. Vēl joprojām ir viena adrese, otra adrese, trešā adrese. Pa ziemu mēs parasti papīru lietas kārtojam. Dabūju arhīvā izziņu un Latvijas pirmajā brīvvalsts laikā viņi tā kā lūk to ir kalpu māja būvējuši un šitā ir kā saimnieku māja būvēta. Nu, uzbūvēja. Drusciņu padzīvoja un mainījās vārds.
Mērķis ēks viss bija nodots eksploatācijā 30. Gadā.
Viencētā Gredzeni ir daudz ozolu, bet lielākais pārsteigums ir eglas, kam piestiprināti koka balsti.
Nu, viņas ir pārstādīts. Viņas šitāds liels arī pārstādīja. Te pa ceļam elektrolīnija iet. Un viņas tur auga. Un tā kā mums kā zemes īpašniekiem atnāk tā ziņa, ka tur tīrīšana notiks. Saprot, ka šitām ir nav smak. Mums redziet tukšums te. Tur ir Burtnieka ezers.
Ziemeļu vēji.
Un kamēr man tā dēgli izaugs. Viņas vajadzēja no sākuma, protams, atstutēt. Tagad jau viņas kaut kādu pusotru gadu viņas mums te ir. Un tā, kur rekur, tur, kur Andrīts stāv, tā egla, tā vispār stāsts ir.
Andrīts ir kaķīts,
jā. Vienu rītu skatos, rudens vētra. Tas bija tā, kad tajā vasarā viņa bija iestādīta tās eglas. Skatos, nav viena egla. Garzēmi. Nu, no turienes tas lielais stiprais vējš un nebija noturējusies. Tad mēs vienu, kas netālu dzīvo ar tādu, kas tas manipulators vai kas, jo tādu egli rociņu nepiecēlas. Tā, viņš atbrauca, piecēla, tur ir pilns ar akmeņiem apakšā, jo nu, tā eglis tā kāja. Nu, ja viņa pusgadu bija dzīvojis un nebija kaltus, tā tad dzīvo gribēt. Atlikām apakoju un reku raugu. Cik es esmu redzējis alējies, parasti ir viena koku suga, bet šeit ir lapegle, liepa, ozols, bērs, segle, vēl ir 2 kadiķi, palieli viņu sen auguši, kadiķi jau lēnām auga. Kļāv arī ir, jā. Ļoti skaisti, lai viņi auga.
Tā saimniecība atsevišķi no muižas jau viņa bija jau 1800, kurā gadā mēs 64. Laikam gads bija, kur jau figurēja, kad tā jau ir kā vecsaimniecība bijusi.
Tie ozoli
liecas katrs uz
savu pusi. Nav nekādu šķēršļa, bet es esmu skatījusies kaut kādās kartēs, vai varbūt elektrolīnija nāks vai kas. Nu nav tur nākus. Es tos redzu kā vērtību tā, nevis maciņā. Man maikstis neskaitās mešs. Nu stāstiet, ko negrib. Man vajag lielus, brangus, tādus tēvaiņus.
Kāpēc tās siltunītes arī jums ir tādas?
Kāpēc nav tā kā visiem? Negribējās, lai būtu tāda pati kā ir visiem standartiņš. Un tad domāju, ko uztaisīt.
Bet viņi nav apaļi, viņi ir daudz kaldi.
Seštūrē.
Tā kā bišķūdni. Nāk sildumā. Rekur, ēdamo kastaņu bumbulīši ir jau nākuši no Latvijas. Rucavā ir tāds arborētums, kur viņi vis kaut kādus vidusjūras laikam augus mēģina jau uz Latviju pavilkt augšā. Un viņiem tas koks tur ir iesakņojies un jau dod tos auglīšus. Un kāpēc viņi tā ir ielikt iekšā? Mani mērķis galvenais, lai viņi nesāka plaukt tagad, un ja viņi sāks plaukt, lai neapsalst. Un tāpēc viņi tā ir iesaiņoti.
Kaķītis palika!
O, tā ir kā blanda.
Anča.
Nu, šā maziņš. Viņam jau visur jāliem. Un tad jāsatraucās, kur ir pazudis. Tur mums ir krauja uz leju.
Tur ir upe.
Tur ir strauc, negurskas strauc, un tur ir smilšakmens ala. Bet tur ir aizjauķis visvēl, ja tur mēs vēl neķeramies vai klāt.
Un kas jums te ir sastādīti?
Nu, abels te ir kaut kas uzdāvināts. Cik vecā ilga būs, lai pamazāmi nomaiņa. Un tos tu tajā strīpiņā iestādīt.
Suns laikam te ir laimīgs. Viņš te skrien un rei pa brīdim kaut ko ierauga. Bet viņš ir jauniņš, tas sunīts vēl, ja?
Jā. Upi! Un ļoti skaisti ir pavasaros, tagad tie zoši, tās gājtūt, un viņi tajās burtnieks ezera pļavās. Viņām te ir kaut kāds pulcēs, viņām vietas. Viņām pašlaik mēs kalpmājā dzīvojam. Maziņās kā atrāk uztaisām, uzriktējam.
Bet kā tas maržo? Labdien! Ir tik jauki tomēr tā vecmāmiņa, vai ne? Izcep kaut ko garšīgu.
Mamā jau nekas nemainās. Viņai oficiāls pensionārs ir. Līdz pensijai strādāja pa pavāru, pēc pensijas arī. Tikai sarucis tas barojamo skaits ir.
Vai dieniņ, kā tagad tika izvilkta bļoda un sunītim tiek mākstagātas ķepiņas?
Nu, ja viņi grib tā paiekšu dzīvot, viņiem jāsavierinās ar to.
Bet izstāst, ka viņi pieraduši, vai ne? Kā nu, sunis arī pavisam mierīgi.
Stiprie stāsti. No sapņa uz mērķi.
Dace izaugusi Kurzemē, Jorens Vidzemē, bet viņa vecākiem, tā saucamajos Breša laikos, bija zemnieku saimniecība Zemgalē. Abi satikās studējot Rīgas Tehniskajā universitātē.
Mācījāmies Rīgā, būvniecības fakultātē. Es gan nepabeidzu, Dace gan pabeidzu, nepabeidzu maģistratūru ģeodēzijā un kartogrāfijā. Tad kaut kā iesprūdām Rīgā uz 18 gadiem. Sākumā studiju laikos jau kaut kādi tur darbiņi, tur koncertu skatuvējumu un vēl kaut ko. Tālāk vienā mēbeļa furnitūras uzņēmumā es tur pastrādāju. Un tur man bija pašam savu velodarnīcu.
Es kartes sazīmēju. Nu, zemes dienestā kartogrāfijas nodaļā 10,000 mēroga topogrāfiskās zīmē. Tad mērniecības firmā kaut kādu laiku pastrādāju, pēc tam lidost Rīga, ģeodēzijas inženieris un tad pēc tam gaisa satiksme ar navigācijas kartogrāfs.
Pārcelties uz laukiem ģimene nolēma, kad piedzima meitas Šarlote un Lelde un dēls Didzis.
Pilsētā mēs vairs neiederējāmies mūsu ģimenes modelis, jo mums drusciņi pamainījās apstākļi ar jaunākā dēla piedzimšanu. Tad vai nu strādā vēl kādā darbā un plus vēl pieņem auklis, bet tad jāsāk domāt, kāpēc mēs gribam tos bērnus. Nu, mēs gribējām, lai būtu klātbūt, nevis lai no viņiem atšūtos. Nu, tad, ja viens aiziet no darba no daudz bērnu ģimenes projām, tad droši vien, kad Rīgā nevar ar vienu algu padzīvot.
Stiprie stāsti. Mans ceļš un pieredze.
Turpinot cīmoties pie Daces Šulces un Jorena Gredzena, Valmieras novada burtnieku pagasta Gredzenos. Dodamies uz skūti, kur mīt 40 zānes un divas angoras kazas. Jorens, vecajai kūtī, kas celta 1908. Gadā no laukakmeņiem, izgatavojas skaistas durvis.
No vecajiem dēļiem daļajā.
Jā, šī
nu, bet redz, visi tur tā apdara tik skaista.
Tas ir no logu aplodiņām uz durvīm. Draugi, mēs nākam! O!
Jūs tā vienmēr sakāt?
Nu, lai viņi zina, lai nav stres. Šis ir Mīlis un tas ir Bucis. Nu, viņi ir dvīņi brāļi. Mums būtu jāsasveicinās, tādi noteikumi ir.
Kas
nu,
man jādara? Jāpaglauda purniņš?
Jā, nu, viņš ir tā kā presesekretārs šeit. Un kā jūs redzat, viņas omulīgas, mums marta sākumā gaidāms tas demogrāfiskais sprādziens ir. Re, kur ir vecākā dāma, Roze, viņai jau šogad 20. aprīlī būs 11 gadi. Pagājušo gadu vēl bija bērniņš, vārdā brīnums ielikām, jo tas man tā liekas, kad ir brīnums. Es nezinu, redz, kā kazām skaitās, viņa vēl ir diezgan sprauna, viņa bija visu laiku bardvede.
Āzīši tiek arī izvesti nelielā pastaigā.
Ejam, buci, mīļi, ejam.
Tad, nu, ko tā zīša tagad darīs, kur tad skries?
Nekur neskries, viņa kopā. Jā. Mēs tā varam iet pastaigāt. Ratu vilcēji būs. Iegādājāmies tādas pajūks, jā, bet tā kā priekš ponijiem. Un tad mēs pašlaik drusciņi pāršujam tos apaušus. Nu, tās zirgalietas, bet mums būs āžlietas. Vācijā īstenībā vēl joprojām notiekās āžu skriešanās sacensības. Man nekādas skriešanos nevajag, bet tīri interesanti. Ja ar viņiem darbojās, pavērās tāds, nu, tur daudz raktu un rakti riekšā. Viņi daudz, kur ir bijuši. Mēs savu produkciju tirgojam tirgos. Mēs uz Straupas tirgu esam bijuši vairākas reizes ar šitiem te. Te patās Valmieras novada vietējos tirgos. Paņem siksteņām, staigāja tur. Teiksim, aiziet pie stenda, kur burkānus kaut kādas tirgo. Par skaistām acīm burkānus. Nu tā. Buci, mīli.
Iesim mājās. Iesim apkār. Tā kā viņi klausa arī, vai ne?
Jā, jā.
Šeit ir āzis. Tas ir rezultāts, ka cenšās dabā iejaukties, redzat viņam interesanti.
Kas viņam tas viens ir atziņš tāds jocīgs?
Tā daudzās saimniecībās dara, kad iededzina maziņiem uzreiz tos ragui. Viņš griežās iekšā galvā.
Vai nu nepareizi izdedzināja, vai kas? Nu, es kaut kas nevien. Ir sācis attaukt.
Un kur ir tāds rezultāts? Šeit ir pavasara bērni un pusaudzīši, kas pieaug pilnībā 2,5 gadu vecumā. Nu, tā kā šeit nevienam vēl tik daudz nav. Nu, šeit ir tāds pusaudžu stendiņš, tā teikt.
Angoras kaziņām atšķirībā no Baltijām zānes kazām ir garāka, tumšāka un lokaināka vilna. Dace un Jorens dzīvniekus arī samīļo, paglauda un pakasa.
Negribās to mīļumu robežu pārkāpt, baigi lielāku mēs nebūsim. Jo viņam katram ir savs raksturs. Jā, zīž arī ir.
Zobiņi arī jau ir?
Jā, protams. Un augšpusē nav zobu. Tad viņi vai no sākuma ar atziņiem pakasa šeien, lai uzkasītu miziņu. Un tad viņi ar šitiem apakšžobiņiem šitā tetā plūc uz augšu.
Dace stāsta, ka saņēmuši valsts atbalstu 15 000 eiro kā mazā lauku saimniecība.
No sākuma bija no koka visi tie aizgaldiņi. Bet kaza jau ir atjautīga dāma un kungs. Jurenes reizi mēnesī ar cirvu un zāģi un viss kaut ko skrūgries skrien un labo. Domājam, o, metāla būs. Tagad ir atšķirība tā, ka jāskriena metināmo aparātu pakaļ. Ja viņi izliecās tās redeles zem kazu vai āžu svara, nu viņi pakāpjās, lai paskatītos. Tos tad slaucamo aparātu, tad divas kazas uzreiz slaucās un, nu, kanā, jā, kopējā tā kā iet. Tad tas dzesētājs, tad ir siera, vāramais katls, ledusskapis, priekš tirzniecības. Kūti ir, kad viņām ir apsildām dzirdene, ka visu laiku ūdens ir silts uzstēlē uz 18 grādiem, nu tas tā kā tāds jaunums, jo, nu, piemēram, augsts būtu, nu, riktīgi līdz ir nuli, tad viņām jātērē ir savu ķermeņa enerģija tā ūdens uzsildīšanai, ja viņā silts padzir, nu, vairāk pieniņu var ražot.
Saimnieki pirmās kazas nopirkuši, lai dēls varētu dzert veselīgo kazas pienu, bet ganāmpulks paplašināts, lai kazu audzēšana atmaksātos un kas kopībā nebūtu jāiegulda algotā darbā gūtie ienākumi. Dace un Jorens ir mājražotāji un produktus no kazu piena ražo ar preču zīmi Gredzenmuiža.
Svaigais sieris, nākamais bija karamele, rekur šitā burciņā kā smēriņš.
Kažas piena karamele. Kā mēs spriedām, nevis gotiņa, bet kaziņa tad ir jāsauc, jā?
Burciņā iespundēta. Tad pēc tam bija arī kazas piena karamele, bet uz kociņa. Tur ir atšķirība tāda, ka viņa nav kā smēriņš, bet...
Cietāka noteikti,
nu, tāda, nu, kas tā, paklaudzināma.
Vairāk cukurs un ilgāk vārīt.
Un tad tie kefīri jogurti. Bez nekādām piedevām, un ja tev ir jogurts, un, teiksim, vasaras laikā ir tik daudz viskaut, kas šeit apkārt aug, varbūt vienam garšo upenes, vienam mēlenes, vienam vēl kaut kas, es neuzplīšos ar savu izvēli. Nu, piejauc klāt to pats, nu, tāda tā doma, kāpēc ir tie jogurti bez piedevām.
Ja man tagad būtu jāizvēlās, kur mācīties, man liekas, iet mācīties par pārtikas tehnologu. Nu, kā, nu, viens ir pēc kaut kādām receptēm, pēc kaut kā, kaut ko gatavot. Izdarām to, bet es negribu darīt. Tikai tāpēc, ka tā rakstīts, es gribu saprast, kas tajā brīdī tur notiek, lai es varu viņu, nezinu, pamainīt tā, kā man gribās, vai tie paši dabiskie kaut kādi ķīmiskie procesi, kas visā tajā notiek. Un kamēr tos īsti neizproti, tu jau arī nevar izprast to visu procesu līdz galam. Lai viņš nebūtu jāsauc par gaudu, bet lai es viņu nosaukt par savu sieru.
Gredzenmuiža sieru.
Jā, jā.
Stiprie stāsti. neuzkāp grābeklim.
Lai gaitājs esmu sapratusi, ka vetārstu īsti ko nav izsaukt kazu jomā, literatūra ir no kaut kādām ārzemēm, nu labi, man valoda tā kā nav šķēršlis visādās valodās, tur kaut ko lasu, bet nu arī ievedmoju, tad mana kāza, tieksim tā pati angoras kāza, tas ir tāds retums. 60 eiro beigās sanāca tāds bulklutiņš, jo tur bija ievedmoju, vēl kaut kas jāmaksā, o, informācijas Latvijā nav.
Nu, nu jā, mēs arī... produktiem. Jums gāja, viss izdevās?
Kamēr...
Dabūlīdz tādam, kad uzskata, ka viņš ir tirgojams, tad arī...
Paši apēdām, vai draugiem atdevā.
No idejas, ka man pārvērtās par tādu, kā viņa tagad izskatās, nepietiek ar recepti no interneta vai čupa čupsi, kā karamelsas kociņa. Tās arī tur. Viens īpašs brīdis, kurā viņas var tikai sapildīt formās. Ja to nokavē, tad ir viss. Karamelas klucītis skatliņā. Tad ir ko? Tad ietins viespapīrā, paši sagriež un apēdu.
Jā, un arī par to smērējamo karameli, kas ir burciņā. Tā karamela ir laba un smērējama tādas konsistences, kā tagad ir. Tad, kad es redzu tādu spīdumu, tādu valkanumu tai konsistencei, un ja ir pa daudz, tad viņš jau ir... pa daudz ciets, teiksim, garšas ziņā droši vien nekas, bet viņš nav tik skaists, mēs jau ar acīm arī baudam. Un tajā pašā brīdī nepieliekot nekādu ķīmiju klāt, jo mums garākais tas termiņš ir šitai burciņa karamelai ir 4,5 mēneši. Un tiem svaigajiem sieriem, tiem vispārībā ir 2 nedēļas, un tiem cietiem nogatavinātiem sieriem, visiem tā iegaršojās, ka mēs līdz termiņam neesam vēl tikuši, jo, nu, tā kā viņiem ir ilgāk jāstāv. Mums nesanāk apēd.
No divām angoras kazām iegūst mohēras dzīju.
Viņas ir dabīgi krāsotas un kodināts. Šitais te ir no pelašķa. Pelašķis ir stipri tēja, viņam arī nevajag kodinātāja. Pelašķis ir pats sev kodinātājs. Bet, kad saka dabīgi kodināts, tas nozīmē, ka, lai pieķerās tā krāsiņa klāt, krāsūdeņu novārījumā pamērcēs, nekas jau tur baigi nepieķersies. Vai nu mums ir piena sūkalas, vai pelna sārmi, vai etiķis, vai sāls, tie ir tā kā
tiešai.
Ā, nu bērs sūls noraudzēts vēl. Nu,
nu tā brūnā krās, nu kā?
Šitais te ir fitolaks. Tas ir tāds augs. Blakus mums 3-3,5 km dzīvo. Saules rasa saucās viņai tie ražojumi, viņa taisa visādas auga hidrolāts. Un tad viņai vajag smaržiņu, bet viņai krāsiņu nevajag. Viņa man atved tos savus krāsūdeņus.
Tātad arī sēnes var izmantot kā krāsvielu?
Jā. Viņas vēdams beks, ka
nogriež un paliek tumšas.
Jā. Bet šitās jau pat bija lasītas, man liekas, preši pašiem tarpainās. Tās visas atsevišķi no tām arī nokrāso dzīvi.
Krāsots niedrēs, kodināts kazas piena sūkalās.
Niedrēs ir no Burtnieka ezera. Braucām laivu un saplūca niedrēs.
Krāsots ar upenēm, kodināts ar etiķi. Jā. Tā, bet es skatos, te arī ir 80% mohēra un 20% vilna.
Pielājums.
Jā, jā. Mūsu reģionā nav nevienā vilnas pārstrādes uzņēmuma, kas tiek galā ar mohēru, jo viņiem tā šķiedra ļoti gara.
Nu jā, un tā kaziņa jau bija tā lokaina arī.
Jā, viņi ir kā mati, nevis kā aitas vilna. Mm-hmm. Un tad tām iekārtām ir grūti tik galā ar viņu. Un lai viņi varētu tik galā, tāpēc viņiem vajag to aitu klāt. Un bija Igaunijā viens uzņēmums, kurš savērpa un okay, ir viena no dārgākajām dzīvām pasaulē. Jā, tad, bet no Kalātijā jau grūti pārdot. No tur. Ja viens tas kamoliņš tur ir 15 eiro.
Par adīšanu aprunājos arī ar Daces mammu Liliju Šulci.
Ir savādāka tā dzīve?
Viņa ir slidīgāka.
Tad grūtāk adīt?
Nē, tas jau iemanās.
Viņa nekož kā aicis vilna.
Nepēlis viņa ir.
Džemper, piemēram, vispār uzvilkt nevar un man nepatīk. Mohēr, to jau var.
Ļoti silt. Zīdainiešiem, kad nu, tu neiznēsāt, viņam ļoti pateicīgi ir.
Nu, vispār, kad pasaulē populārākais, man liekas, zīdainiem tieši pirmās zeķītes, ceforītes.
Ko mēs vēl šeit darām? Te visu kaut ko iztrimrēju, tos kuitus, kas te apkārt un...
Ko tad?
Kuitus. To jau jums gan kā kurzemniecei bija jāzina. Džungļi.
Džungļi.
Nu, krūmā aizaugums. Kuiti saucās. Nu, tā kā upenis šausmīgi daudz. 0,1 hektārs. Viņas ir virs galvas manas. Viņa tāda milzīga tāda krūma ir. Un tad tā zaptis vāra no upenēm. Jo, nu, tik daudz mēs apēst nevaram. Vēl arī tad, nu, tas ir tā kā... Bērnu nauda, viņi salasa un tirgo tās ogas. Tur sev saules brilles, kaut kādus kreklus, bikses, kaut ko tur sapirkās, viss kaut ko, nu apģērbās tā teikt.
Stiprie stāsti par spēku un iedvesmu.
Turpinot ciemoties pie Daces Šulces un Jorena Gredzena, Valmieras novada Burtnieku pagasta Gredzenos, Jorens stāsta par savu darbu Valmierā.
Nu, gan remontēja, gan skrūvēja riteņus, slēpes vēl pa ziemu. Ja būtu jābrauc katru dienu un pēc noteikti grafika, tad nebraukt, kamēr es varu izvēlēties un plānot pats savu laiku, tad es labprāt braucu. Bet atkal dažreiz noder, kad nu, tur esi nostrādājies ar kaut ko tur no pašu māju, vēl kaut ko. Aizbrauc, atslēdzies un padari kaut ko savādāk un tad jau...
Dažādīgi.
Jā.
Dāca, bet kā tad paiet jūsu darbdienas?
Pamostamies, aizskrienam pie tiem ragainajiem draugiem, es saku daudzskaitlīju, un tā mēs daram kopā, tad pamodinu bērnus, pēdam brokasts, tad es dzīvoju skolā, es esmu asistents bērnam.
Savam dēliņam, didzim.
Viņš ratiņkrēsla cilvēks, cepur nost skolai, burtnieku ausekļu pamatskola, tas ir šeit patās nu, kaut kādi... Trīs apus, tajās robežās tie kilometri pēc pirmā papīra iesnieguma. Visi slīpumi un pacēlājs un viss tā kā skolā ir. Un man prieks par to, ka skola ir nonākusi līdz tam, ka tur ir tie mobīlie telefoni noņemt, lai cilvēki ārpasauli arī redz, nevis to, kas tajā mazajā taisnas turītī. Nu, viņi tie bērni skrienās un tā, nu, tā kā viņam neuzskrien virsumu, lai, nu, tā tīri sadzīvis, kas tur tā maisos tā pa vidu. Nā, Didusa liet arī Dambrets pulciņā, sacensībās kaut kur braukā, kur var. Es jau vienmēr esmu pieredus, ka lielāko daļu tā vidas pieejamība nav nekā ir, un kad kaut kur ir kaut kādas sacensības, es jau noskaidrotu internetā, ja nav ziņas, tad atrod telefonu numuru, kam zvanīt, kā jums tur būs. Un tad, kā nu kur diena, vai nu pēc skolas uz baseinu, vai nu pēc skolas uz mājām, vai nu aizvedu kādu no citiem bērniem līdz tuvākajam autobusam, jo te tik daudz tie autobusi nekursē. Paldies Dievam, ka trīs reizes dienā ir. Tas jau arī ir daudz, salīdzinot ar citiem laukiem.
Un kas lielajām meitām interesē? Kur te jūs vienu tagad aizvedāt uz sporta skolu?
Jā, vienu aizvedu uz autobusu sporta skolu, jo viņa vieglatlētiks tajā jomā skrien. Bet vecākā meita jau Valmierā vidusskolā mācās, viņa tur arī kopmītnēs dzīvo, jo es saku, no tiem autobusiem to visu nevar izbraukāt, un plus vēl viņas intereses. Viņai tā dejošana ir tā, kad viņai to dvēselē sirdī vajag, un tad viņa vēl arī tajā Valmierā iet mūsdienu deju grupa Baltā, ko vada Valmieras teātra horeogrāfe, un tad viņa tur dejo, un viss kaut kur brauc uzstāties, un tā uzstāšanās parasti ir nedēļas nogalēs. Nu, viņa arī tajā vieglatlētikā skrien, un arī sacensības ir nedēļas nogalēs, un tad tas menedžments ir tāds, abas viņas ir izcīnījušas to, ka viņas katra savā vecuma grupā ir Latvijas čempionātos, nu tās normatīvas ir izpildījušas. Istabā karājās pie sienas kalendārs, kurš sarakstīts, jo es tā no galvas nezinu, mēs te pieejam klāt pie tā kalendāra, lai saprast, kurā brīdī, kurš būs, jo mamma mums piedalās burtnieku senioru teātra kopa. Tādas uzvedumus un arī kaut kur brauc, tad mēs lai kāds kādreiz kur pārklātos un kaut kur izvadātos, tad mums
cik
ir kalendārs.
Cik jums ir mašīnas ģimenē? Vismaz divas? Viena? Tad nav vienkārši, jā. Tā kā Šulcu Gredzenu ģimenē aug trīs bērni, viņiem ir daudz bērnu ģimeņu karte 3+, un viņi daudz pārvietojas ar sabiedrisko transportu.
Tas, pa ko es esmu ļoti stāvā sajūsmā dzelzceļš, kur nu varu tur es iesaistos kaut kādās biedrībās, atkal cilvēks ratiņkrēslā un vilciens iztēlojoties. Bet tajā pašā laikā tu vari braukt pa velti, jo tev valsts ir nosponsorējis.
Bet iekšā jau tad tu netiet.
Nu, man tas tā liekas jocīgi. Nu, priekš kam tu dod to bezmaksas? Ja, nu, tur teiks, tur netiec. Nu, kāpēc? Protams, Didis ir braucis ar vilcienu. Ar katru gadu jau paliek grūtāk izcilēt.
3+ kartiņa, kas ir...
Jā, nu, 3+
kartiņa. Tur, nu, gan vecākiem tur ir puses no cenas tikai, un bērniem vispār tikai 10% jāmaksā.
Mēs arī taisam ik pa laikam tādas vienas dienas ekskursijas. Ir 3 datumi gadā, kad ar 3+ karti nav nekas jāmaksā. 11. novembrī aizbraucām uz Ainažiem, jūrskolas muzejs, tad tā jūra un tas mols un viss, un vēl mums ir tāda vēsturiska bilde, kad mums bērni ir ārzemēs, tā robeža, nu, tur patās jau ir, un tā kā viņi ir Igaunijas pusē, mēs fotografējam no Latvijas puses.
Kādi vēl jums vaļas prieki?
Mums ir pašiem savas saliekamās smailītes divas no padomu laika. 2006. atbraucām šeit līdz burtniekiem. Un tad pāri visam Burtnieka ezeram, un tad pa visu to upi līdz Salacu grīvā, tur jau viļņi tā jūras vārtos jau sāka ņirkšķēt laislabi, tad griezāmies zriņš, un tā kā reāli līdz jūrai aizbrauc. Tad vēl meitenes bija maziņas. Vecākā meitenes vispār jau laivbraucienā sāka staigāt, jo tas bija no Krāslavas līdz Daugavpilī, pa tiem lokiem, nu, maksimāli tādu upi, kur nav krāču, tāpēc, ka bērns ir gadu vecs, un tur mums sāk staigāt. No Ventspils līdz, es nezinu, kur tas maršruts aiziet, bet kāpā mārā, tur, kur pie Rindas upes, tur savvaļas orhidejas visādās krāsās aug, nu, to nedrīkst nostaigāt, nobraukāt, tas ir ļoti skaisti. Tādi jau neieraudzīs, ja neklenderēs, tā kā mēs.
Bet pirms 3 gadiem Šulcu Gradzenu ģimene saņēma 3 zvaigžņu balvu, kā gada ģimene sportā.
Mēs visi kaut kādā ziņā kaut ko sportojam. Tas nav tā kā olimpiskie sasniegumi droši vien un pasaules čempionāta zelta zvaigznes vai kaut kas, bet tā darbošanās. Re, kur mamma riten brauc. Šogad būs 70 gadi mammai. Ap Burtnieka ezeru savus nepilnas 60 km viņa var apbraukt. Ēvelē bija riteņbraukšanas sacensības, cik tev tur 20 km bija. Nu, viņa nobrauc, viņa tur dabu un... Nu, tas nekas, ka tas ir koka medālis, bet tā kopā būšana, darbošanās, kad es te biju aizbraukusi arī ar 100 pārsēšanām, ar to godu ģimenes kartu, lai tik dārgi nav jāmaksā, un ar mašīnu nav jābrauc. Es saldu, bija saldus Rozentāles svētki, savā vecuma grupā trešo vietu dabūju. Ir interesanti, tas nav, tā kā es neeju tikai uz medāli, jo rens reku brauc ar tiem riteņiem, meitenes gan riteņiem, gan skriešanu.
Rītiņi profesionāli jau vairs ne, prieka pēc. Labi, jaunākai vēl sanāca pagājušā gadā Latvijas valsts meža maratona savā vecuma grupā kopvērtējumā pat tur trešo vietu nopelnīt pa visiem posmiem kopā. Un skatāmies tie, kas ir tepat apkārt un visas mazās sacensības, kas te noteikti tajās jau noteikti visās piedalāmies. Nu, aizbraukt uz tām pašām sacensībām, tāpat tas nozīmē no rīta vēl piecelties, pabarot apkopt kazas, aizbraukt, nobraukt kaut kādu velomaratonu, jā, un tad brauc atpakaļ, un tad jau atkal ir jākopt kazas. Meitenē vēl skriešana, tad viņas stirnu bukā skrien, tur labi, ka tur braukā ar kocēnu sporta skolu, tā komanda paši tur nebraucam, tur viņas brauc.
Tad mēs no tirgus atbraucam mājās, tad vakarā ir vēl tie turisti, un tad jūs iztēlojaties, ja? Un tad vēl jāatcerās, ka vēl kāds bērns ir kaut kādā Latvijas galā, ko tierauga kalendārā, kad kaut kur vēl jābrauc kādam pakaļ. Un tad mēs laikam esam tādi kārtīgi laucinieki un kārtīgs tas gads Latvijas, seno laiku gads, jo pat ziemu, ja prasam, ko tu jūs darat?
Kas ir pienu nedod?
Jā, ne, nu barots ir rītu vakar, mēs baudam to, ka mēs varam izgulēties. Un tad ir tas laiks, kad es tiešām sajūtu to seno latviešu, to akal stāsts par rokdarbiem būs. Kad pa vasaru, protams, to viss nedar. Ne laika, nekas nav. Bet nāk jau tas rudens virsumu, un tā iekšā dvēselē prasās kaut ko gribās, un kaut ko nagi niezi, un viss prasās kaut ko gribās darīt. Un tagad jau man ir tā, kad man jau vairs sāk negribēties kaut ko atīt vai tamborēt, jo, nu, rekur, cits laiks nāk virsumu.
Jā, būs jau jāsēj tās sēklas kaut kur jāliek, vai ne? Uz tiem logiem kaut kādos podiņos jāsāk. Mamma jau ir salikusi, ja? Tas... No Kurzemes un Vidzemes ir atšķirība. Vismaz mēneši. Kurzemē jau kaut kur februāra beigās bāži iekšā jau, kur dies, otrais dabūja piķēt.
Mammai visi izstīdzēja, visi tomāti izstīdzēja, un viņi pa jaunu liku jau saprata, ka viņi ir mēnec pāgaru to visu izdarīt.
Vidzeme ir Vidzeme, vai ne?
Jā.
Kādi vēl sapņi?
Nu, uz to māju pārcelties.
Nu jā, māju pabeigt. Tad sapņos tālāk.
Man liekas, ka cilvēki ir aizgājuši baigā cīkstēšanā. Tur droši vien ir daudz spēku vajadzīgs atgrūsties no visiem telefoniem, no apkārtējās informācijas pasaules nost, vienkārši apsēsties, padomāt, patiešām sajust, kas ir katra cilvēka aicinājums, kā tu gribi dzīvot, kas tev patiešām interesē. Un tad tā arī darīt, un tad būs feini.
Tikos ar Daci Šulci un Jorenu Gradzenu, kas Valmieras novada Burtnieku pagastā audzē kazas un kā mājražotāja gatavo produktus no kazas piena, audzina 3 bērnus un nodarbojas ar sportu. No jums atvadās žurnāliste Daina Zalmane un skaņoperatore Inga Bēdele. Uz tikšanos!
stiprie stāstījumi.